Asteazkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu jarraian, telefonaren bestaldean prest dugulako Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Aipatuko dugu independentziaren inguruko eztabaidari begira, jarri nahiko zenukeela gaurkoan, edo akaso eztabaida horrek komunikatiboki duen inpaktua hausnartu nahiko zenukeela, ezta?
Bai, eta nola eztabaida berak, ba, gaur eguneko euskarri, soporte eta forma berriak hartu dituela, eta orain arte ba, gai nolabait tabu bat bazan ere, tabua nolabait konsigna utz bat eta ekikaritzea bera esan ba, modu tangible batean ikusten, ba, gaur egun guzti hori gainditu du, eta bueno, egun egungoak diren tresnetan, ikusentzunezko eta adibidez, edo sare sozialetan, edo iritzi artikuletatik landa, ba nola garatzen ari den ikusten dugu, eta pizka bat ba, komunikazioaren tarte honetara ba, bueno, borroka ideologikoa edo esparru ideologikoak nola supristen du dezaken guzti hori, eta nola blaitu, eta bueno, hortik ere eztabaida bera ba, lehen planora ekarri, ez? Eta pizka bat horretaz gogo eta egin nahi nuen.
Akaso ez dakit euskal independentismoari begira jarrikote zaren edo ta Kataluniakoak ere gurean eduki duen eraginari erreparatuko ote zeniokeen, ze akaso Katalunian independentziaren aldeko diskurtsoen eraikuntzan egin duten bideak berak ere errazten du independentzia posible izatearen eta utopia soilez izatearen diskurtso errealak sortzearen aukera, ez da, Patxi?
Bai, Kataluniako adibidez bada adibide on bat eta lehenagotik dator eta batez ere aztertu da nolabait sarean egon den errebolta horrek ze eragin eduki duen, ze sareko eragile izan diren importanteak, ba hor badago liburu bat, soberania.cat deitzen dena, eta nolabait aztertzen du guzti hori, ez da? Eta hor 2012 baino lehen, eta 2012-2015 bitartean eman diren gako asko aztertzen ditu, ez? Gurean prozesu berriagoa da, eta nik nolabait hiruzpalau esparrutan zentratu nahi nuke, ez? Bateti dago akademia edo nolabait unibertsitate mundu horretatik datozen joera berriak, pentsalari berriak, irakasle berriak, eta horiek nola eszeneratu duten bere klase edo ikasgeletatik kanpo, bere ikarketa esparru bezala, eta esparru gainera aktibo bat, ez bakarrik ikertu eta gauzatu gaizik, eta ikertu, hausnartu, eta hori praktikan jartzen saiatu, ez? Hor badago saiakera interesgarri bat, eta badaude agente edo eragile berriak, eta badaude unibertsitatez landa, ba sortu diren, ba Agirre Center bezalako, ba Ibarretxe lehendakariak eta sortu duten horrelako ikertegi bat, baina gaiari oratu diote eta erabakitzeko eskubidearen gainera bidez, ba gogoetak egiten ari dira, Euskal Herriaren aukerak aztertzen ari dira, hemen bezala kanpoan ere bai, hor badago akademiaren inguruan ba hori, ez? Inkorporatzen ari diren jente berriak, ez? Irakaslego berria, ondo formatutako jendea eta plano nolabait ideologikoan, ba, bueno, ezen eratzen ari dena guzti hori. Bestetik daukagu ikusentzunezkoen alorra, ez? Eta hor, bueno, adibide bat hartutaz, otorduena, ez? Unai Apaolazak martxan jarri dituen elkarrizketa horiek, ba, independentzia goze hori azetzeko, ba, bueno, horre berakia sorten du eztabaida bat eta giro bat, eta bueno, hizketan jartzen ditu hainbat, pentsalari edo ekintzari, ez? Ordozkagu, ba, Jule Goikoetxearen elkarrizketa, berea, Iñaki Apaolaza ekonomian ikuspegitik, Iñaki Sotorena, eta berriki aurkeztu duen, eta hainik elkarrizketa osoa ikusi ez dugun, Imanol Galfasorena, ez da? Eta ez da gira gune, bilakatzen dira, ba, ikusentzunezko formatuetan, ez? YouTubeen egindako bideoak nahiko txukunak, luzera bat ematutenak, eta ba, fast zinko hortatik edo azkar pentsatu horretik, ba, pixkat, pentsamendu pausatuago bat, eta argudiak eta bat, eta elkarrizketa formatuan, eta zer pentsatu ematen diguna. Ez da guna, euskarri bakar batean, baizik eta euskarri hori gero, ba, ikusten dugu blogetan, edo zuzeu, edo Hamaika Telebistak, edo Argiak, ba, bere gunetan eta bere pantailetan emateko aukera daukaten, ez? Eta zarean jarraituz, nolabait, iritzi artikuletatik aratago ere, ba, ematen ari dago, ez? Eta independentziaren gaia, eta hegemoniarena, eta pentsamendu korronte berriena, eta, ba, bueno, ba, zare sozialen bitartez, zareko artikuluen bitartez, eta, bueno, ba, ba nolabait, garatzen ari da, eta lantzen ari da, ez? Eta nolabait, ikusita, ez? Hiru leku horiek, ez? Inkusentzunezkoak, zarea bera, eta akademia, ba, bueno, ikusten dute, bueno, ba, multiformato bat dela, ez? Eta euskarri ezberdinetan, ba, gaia ari dela, ari dira gauzapen teoriko bat ikusten. Baina gero, era berean, praktikara joan da, bueno, ba, galdeketen gaia atera da, galdeketak egingo dira Euskal Herriko puntu ezberdinetan, eta horrek ere, plano sozial batean ere, balkarriko du, lehen aipatu ditugun, euskarri guztioien behar izan, ez? Akademia, ideologikoki, edo formazioan esparrutik ornitu beharko dira prozesu horiek, ikusentzunezkoak bere biziko funtzioa jokatuko dute, eta interneten eta iritzi zailetatik aratago ere, ba, eragina izango du, ez? Eta horren, ba, galdeketa direla, aberriguna dela, edo beste prozesu batzuk, ez? Eta horrek guztiak, ba, bueno, ba, bagara matza, ba, komunikazioaren esparrua bera, ze importante izan daiteken, ba, horrelako gai potolo, edo orain arte, ba, tabu, edo intangibleak ziren entzat.
Beraz, elementu berri horiek edo euskarri berri horiek baliatzeak, diskurtso berriak planteatu eta edabideetan horiei edapena emateak, independentziaren aldeko diskurtsoari legitimitate puntu bat ere eskaintzen diola esango zenuke?
Bueno, azteko eta bat, kuestionatu eginda orain arteko ikuspegi guztia, ez? Nolabait, orain arte esparru identitarioan zegoen lotuta, eta euskalduna izatearen, bueno, batetik ikuspegi, nolabait, atzera begirako batean, ba, igual, nolabait, konservadorea, edo euskalduna gara, euskalduna garelako eta kitxo, ez? Horrela sortu ginerako mundura, eta izan gara, eta garelako dauzkagu eskubi batzuk, edo beste bat, ba, pixkat, pragmatikoagoa, eta hor bai, bai Eskoziatik eta batez ere Kataluniatik ikusita, ba, independentzia lortuta hobeto joango zaigu bizitzan bertan, ez? Eta euskaldunak gara edo beste identitate bat hartuta ere, beste identitate batetako izan da ere, ba, beharrezko zaigu hori, ez? Eta hor, ba, ikuspegi sozioekonomiko batek ere lagundu dizaioke, edo identitatea berak zelan, ez? Baina ez da mugatzen, ez? Eta hor, bueno, ba oso kontemporanea garaikidea da, pentsamendu mota hori ere, eta bueno, horti tiraka, ba, erabiltza pentsalari batzuk, eta herrigintzatik eta naziogintzatik, ba, nolabaiteko estatu gintza batetara, ba, bueno, argudiak eta ideologiko hori egiten ari dira, bakoitza bere tresnak erabilita, ez da nik uste dut hor, bueno, ba, guzti horrek, oraindik masarenak eta labean sartu behar dagoenak, ba, bueno, biharretzi, ba, gozoki edo tart, pastel edo ogi gozo batzuk izango dira.
Eta aukera emango du akaso, ba, bueno, horretatik beretatik formazioa eta herritarren ahalduntzea ere bideratzeko, eta aipatzen genuen eran herrizarri egingo diren galdeketa horiekin ere independentziaren bueltan erabakitzeko eskubidea bere horretan egikaritzeko. Ba, independentziaren bueltan abian dauden diskurtso, molde eta euskarri berriak gaurkoan ona ekarri nahi zenituenak, zerbait gehitu edo nabarmenduko diguzu?
Bai, ba, batutan ematen du olako gaiak eta aukeratzen ditugunean, nolabait, aldendu iten garela ohiko komunikaziotik, ez? Ba, nik uste dut horretan dagoela garrantzia, ez? Beste gai potoloago batzuk ere, nola, ba pantailatik eta uinetatik eta beste hobetatik ere, ba, bizi-bizi dauden, eta nola, ba, zipritzen duten guztia, eta komunikazio ikuspegi batetik, ba, horrelako gaiak eta beste asko ere, aztertu ditzakigu.
Eta horixe, egin dugu gaurkoan komunikazio ikuspegitik hori tartea egin eta aztertu eta izan dezaketen emaitzei edo aurre ikuspenei begira jarri ere bai Patxi Gaztelumendi, eskertzen dizugu gure artera batu eta kontuok guztiak zebrabidera ekarri izana eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bale, ba, mi esker.
Onda izan.